maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Bansang China ang naging pangunahing paksa ng talakayan sa taunang pagpupulong ng mga ministro ng tanggulan na ginanap sa Singapore. Ang pagkabalisa, kaugnay ng tumataas na lakas ng China sa rehiyon, mga pananakot at matinik na paksa ng North Korea ang nangibabaw. Sa ulat ni Sonia Heidemann na isinalin sa wikang Filipino. China at ang alalhanin kaugnay ng lumalaking pangrehiyonal na tensyon ay mabilis na lumitaw habang nagtungo ang mga leader sa podium sa ginanap ng International Institute for Strategic Studies Asia Security Summit. Sa labas ng summit, nakipagpulong si Punong Ministro Malcolm Turnbull kay Kalihim ng Depensa ng Estados Unidos, Jim Mattis. Tumanggi ang Punong Ministro na ihayag kung hiniling sa kanya ng US na dagdagan ang papel ng Australia sa pagpapatrolya sa South China Sea.
I won't go into the discussions that we had about military matters with General Mattis, but I can assure you that we stay in the closest of contact with our ally on all of these issues.
Ngunit itinanggi ng Punong Ministro ang anumang suwestyon ng Australia ay maaaring makita ng China bilang deputy sheriff o ikalawang tagapagpatupad ng kapayapaan ng Amerika sa rehiyon. Sinabi ni Ginoong Turnbull, ang mga patakaran ng Australia kaugnay ng ugnayang panlabas ay ginagawa sa pambansang interes ng Australia at sa pambansang interes lamang ng Australia. Ngunit kinikilala ni Ginoong Turnbull na ang rehiyonal na relasyon ay maaaring magbago kapag nalagdagan ang agresyon ng China. Sinabi ng Punong Ministro, ang mga bansa ay malamang na suportahan ang mga alyansa, lalo na kasama ang US.
A coercive China would find its neighbors resenting demands they cede their autonomy and strategic space and look to counterweight Beijing's power by bolstering alliances and partnerships between themselves and especially with the United States.
Sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull, hindi dapat namang himasok ang China sa soberenya ng ibang bansa habang ginagawa nitong siguruhin ang isang pangunahing ruta ng kalakalan. Ang pag-angkin ng China sa South China Sea kung saan nasa $5 trilyong na kalakal na isinasakay sa mga barko ang dumadaan dito bawat taon ay tinututulan ng mga bansang Brunei, Malaysia, Pilipinas, Taiwan at Vietnam. Nagbigay babala ang Punong Ministro ng mga panganib ng agresyon ng China.
Maintaining the rule of law in our region, respecting the sovereignty of nations large and small, is the key to continued peace and stability. It means working within the rules and sometimes accepting lasting compromise. That is what the rule of law is, and this is why it works.
Inulit naman ng Ministro ng Tanggulan, Marie Spain, ang pahayag ng Punong Ministro.
Australia calls on all countries to act in the South China Sea in ways that are consistent with international law, including the decision of the 2016 Arbitral Tribunal. Australia will continue to act in accordance with international law. Our ships, our aircraft, will operate in the South China Sea as they have for decades, consistent with the rights of freedom of navigation and freedom of overflight.
Samantala, sinabi ng Kalihim ng Depensa ng US, ang Estados Unidos ay nahihikayat ng mga pagsisikap ng China upang pigilan ang North Korea. Ngunit sinabi ni Jim Mattis, hindi tatanggapin ng Washington ang militarisasyon ng Beijing sa mga isla sa South China Sea. Tinitignan ng administrasyon ng Pangulo ng US na balanseng makipagtulungan sa China upang pigilan ang pag-unlad ng mga programa sa missile at nuklear ng North Korea habang tinutugunan nito ang mga gawain ng Beijing sa South China Sea. Ayon kay General Mattis, ang banta mula sa Hilagang Korea ay totoo.
President Trump has made clear that the era of strategic patience is over. As a matter of U.S. national security, the United States regards the threat from North Korea as a clear and present danger.
Sinaportahan naman ng Ministro ng Tanggulan ng Japan ang US sa paggamit ng anumang opsyon upang tugunan at harapin ng North Korea kabilang ang mga military strikes o pagsalakay ng militar. Nais ng Tokyo na bumuo ng mas malalim na alyansa kasama ang Washington na maaaring gumampan sa isang tungkulin sa pangrehiyonal na seguridad. Ang pagpapabilis ng Pyongyang sa mga programa nito sa nuklear at missile ay nagdadagdag ng takot sa kalapit na Japan at nagdidikta ng mas matigas na paninindigan ng punong ministro Shinzo Abe sa North Korea. Sa pagsalita sa Singapore, sinabi ni Japanese Defense Minister Tomomi Inada, ang banta ay sineseryoso.
The security threats North Korea poses to the region and beyond have now entered new stage. To address North Korea's threats, Japan-US alliance is further deepening cooperation and coordination. The United States is making clear through both words and deeds that all options are on the table. I strongly support the US position.
Sa iba pang usaping pangseguridad, nanawagan ng ministro ng tanggulan ng Malaysia para sa counter-narrative o panlabang sanaysay sa laban sa Islamic State. Sinimula ni Ginoong Matis ang pagpupulong sa pagsabing kailangang talunin ang mga ekstremistang grupo hindi lamang sa Iraq at Syria, ngunit pati na rin sa Timog Silangang Asya. Ngunit nanawagan si Hisham Muddin Hussein para sa higit na pagninilay sa pagiging komplikado ng sitwasyon.
And who else is doing the counter-narrative against the evil ideology of IS and Daesh right now? And mark my words, it was not just the monopoly and the purview of Islam. We have extremists in every religion, in every race, in every country. And the template that we are establishing now is not only to combat extreme Islam, but extremism all around.
Sa kanyang pangunahing talumpati, tinalakay ni Malcolm Turnbull ang mga pangunahing alalahanin kaugnay ng seguridad sa reyon, kabilang ang banta ng terorismo.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.